Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. У Менску люди у паспортовом одении без разбору жорстко сбивали людей дубинками. У некоторых городах супрац мирных протестовцев применили газ. До чего закликал бискуп Юры Касабуцки. Гэты и іншые темы у наступной године нашего эфиру. А зараз выпуск новинов. Сегодня по усёй Беларуси прошли акции солидарности. У Менску после завершения шествия на проспекте Пераможцев, Нямизе да інших вуліцах Менску з'явіліся люди у цивільным, якія збивали протестоўцаў. У Менску каля Комсомольского озера спынілася близу десятка автозаков, оттуль выскочили бойцы внутренних войсков и почали хапать удельников маршу адзінства, якія вертались от плаца незалежности. Принамсі чатыром спотребилася медичная допомога. У ночи для стихийного мемориалу загинулому Меншуку Александру Тарайковскому неведомые люди у масках зафарбовали надпись «Не забудем». Президент Чехии Милош Земан лічыць патрэбным правесці перападлік выбарчых бюлетэняў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі, якія прайшлі 9 жніўня. Пра гэта Земан сказаў у інтэрв'ю на тэлеканале ТВ «Прима». Трэба было правесці перападлік выбарчых бюлетэняў, як прапанавала контркандыдатка спадара Лукашэнкі, адзначыў прэзідэнт Чехіі. Зразумела, пад міжнародным кантролем. І тады будзе відаць, на чыім баку правда. Той, хто адмаўляе перападлік выбарчых бюлетэняў, сам паказвае, што мае нячыстыя сумленне, заявіў прэзідэнт Чэхіі. Варта адзначыць, што ў Беларусі ў першыя ж дні пасля выбараў амаль усе бюлетэні былі знішчаныя. Паводле міністра замежных справ Літвы Лінаса Лінкавічуса, давер да знешняй палітыкі ў развязу падарвана адсутнасцю дзеянняў у дачыненні да Беларусі, дзе Брусэлю неабходна заахвочваць дэмакратыю і супрацьстаяць уплыву Расіі. Часам мы рэагуем занадта позна, і нашыя захады фрагментарныя і не робяць ніякага ўражання на грамадства і людзей ва ўладзе, сказаў Лінкавічус у інтэрв'ю выданню «Financial Times». Калі мы не будзем дакладна выконваць свае нацыянальныя абавязанні, гэта разбурыць наш уладны падмурак. Вы слухаеце «Радио Свабода». А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Сёння па ўсёй Беларусі прайшлі акции солидарности. У Менску после завершения шествия, кое сформовалося у разных районах столицы и одиной колонной у больших 100 тысяч человек дошло до Палацу Незалежности, почалися затримання. На проспекте Пераможцев, Немизе да інших вулицах Менску з'явилися люди у цивильном, якія дубинками збивали протестовцев. Як бачно з відео Тутбай, гэтые неидентифікаваныя особи кидалися на людей, затримывали і жорстко збівалі усіх без разбору. Калі частка мітынговцаў схавалася ў кавярні і гаспадары зачынілі дзверы, цывільныя з дубінкамі выбілі шкляныя дзверы, выцягнулі людзей на вуліцу і затрымалі. Прэсавая сакратарка Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Вольга Чамаданова сказала Радыё Свабода, што дакладная лічба затрыманых у Менску і па Беларусі на гэты момант невядомая. Несанкцыянаваная акцыя яшчэ працягваецца, інфармацыя будзе заўтра раніцай, дадала Чамаданова. А з нагоды невядомых у масках, якія дубінкамі білі шыбы ў кавярні на Немізе, адзначыла, што не ведае, хто гэта быў. Будзем разбірацца, скончыла прадстаўніца ведамства. А зараз пра то, як адбывалася акцыя салідарнасці ў рэгіёнах. Вось некалькі фрагментаў, якія людзі даслалі на тэлеграм-каналы. У Віцебску супраць людзей быў прыменены газ. У Гомлі людзі скандавалі перад АМАПам, колькі каштуе сумленне. Новапалачане скандавалі: «Гэта наш горад». У Магілеве людзі крычалі: «Пайшоў вон ты і твой ОМОН». Таксама у Магілеве быў затрыманы карэспандэнт агенцтва «Белапан» Алесь Асіпцоў. Мы звязаліся з ім па тэлефоне.
Затрымалі мяне ў цэнтры горада, побач з будынкам гарвыканкаму. Прызнаюся, што я крыху згубіў пільнасць, і ў гэты момант пад'ехаў мікрааўтобус з супрацоўнікамі АМАП. Адзін з іх, такі бамбіза, выскачыў з гэтага транспарту, і мяне, можна сказаць, як баскетбольны мячык проста закінуў у нутро машыны. Вось, мяне завезлі ў ленінскі аддзел міліцыі, перапісалі рэчы, заявілі пра тое, што я, што супраць мяне распачаты адміністрацыйны працэс, і сказалі, што мяне чакае 2 тыдні адміністрацыйнага арышту. Пачалі афармляць пратаколы пытання. У гэты момант я заявіў, што ні на якія пытанні супрацоўнікаў аддзелу я адказваць не буду, на знак пратэсту супраць незаконнага майго затрымання, супраць таго, што міліцыянт, які, ну, скажам, браўся рабіць пратаколы пытання, не назваўся, ці дакладней ён назваўся, але я не пачуў. Ну і сказаў яшчэ, што я пратэстую супраць таго, як са мной на агул абыходзіліся ў аддзеле міліцыі. Адразу скажу, што гэтае абыходжанне было карэктным, але папросту, ну, скажам так, сама атмасфера была не дужа прыязнай. Падпалкоўнік, які не паўтарыў свайго імя, падзякаваў мне за тое, што яму менш будзе працы. Мяне завялі у актавую залю, якую я пасядзеў, ну, можа быць, хвілінаў 20. Потым гэты жа падпалкоўнік прыйшоў з дакументамі, з пасведчаннем карэспандэнта інфармацыйнай кампаніі «Белапан» і з дагаворам, які я бачліва важу сабою, сказаў, што я ім не інтересен, цытую, і я магу быць свабодны. Вот, уласна, і ўсе прыгоды. Што там у іх не зраслося са мною, не ведаю. Потым я гутрыў са сваімі калегамі з іншых медыя, незалежных медыя. Яны сказалі, што за імі таксама пільнавалі, іх ахоўвалі ўдзельнікі пратэснай акцыі, але больш нікога не наважваліся затрымліваць. Можа быць, у Магілёве міліцыянты паспішаліся затрымліваць журналістаў, ці, скажам, гэтае затрыманне было не санкцыянавана якімсьці начальствам, тут я не магу казаць нічога. Але ў любым выпадку я прабыў у аддзеле міліцыі, ну, можа быць, з гадзіну, і мяне проста вызвалілі.
Алесь, а ці вялі з вамі супрацоўнікі міліцыі нейкія палітычныя размовы? Я маю на ўвазі размову на палітычныя тэмы, таму што вось шмат з кім каго затрымлівалі амапаўцы і іншыя, так сказаць, супрацоўнікі міліцыі. Яны вялі такія размовы, выказывалі прэтэнзіі, што вось вы супраць улады выступаеце і гэтак далей.
Ну, такія размовы маглі б пачацца, каб я, што называецца, ішоў на кантакт з супрацоўнікамі аддзелу міліцыі, таму што міліцыянты любяць гаварыць з разумнымі людзьмі, але пытанне тут у тым, што гэты самы падпалкоўнік, які ўжо двойчы мною згаданы, ён папросту пачаў гутарку са мною, ну, крыху не так, як хацелася б, відаць, і яму, і мне. Ён не падумаў, што ён падумаў, што перад ім 18-гадовы хлопец, вот, а не мужчына, якому 51 год. І ён пачаў мяне ўшываць, што, маўляў, вот глядзі, ты вот дагэтуль не супакоіўся, тебе другий раз затримливают за порушение порядка проведения массовых мероприятий. Ну, на это я его просто обсёк и сделал вот заяву про то, что я не собираюсь ни с кем, ни на какие пытания с сотрудников отдела милиции отказывать. Ну, тут еще один такой момент интересный, что сотрудники АМАП, АМАП дуже зацікавились моим фотоаппаратом, вот, и они на фотоздымках шукали себе родных. И это так, как бы было сбоку назирать за ими забавно, поскольку они познавали себе на фотках и там казали, там, такие, вот вышел, не вышел. Это было, что называется, ну, крыху так анекдотично навод сбоку назирать за этой ситуацией.
Про подзею городни нам распевала жыхарка этого городу Марыся.
Люди домовились сустрэться на марше незалежности, але домовились сустрэться не у одном месце, а у своих спальных микрорайонах, каля буйных гандлевых центров. Было вызначено каля 6 месцев, накольки я памятаю, каля вокзалов так само. И там у некоторых местах собрались сотни людей и колоннами почали рухаться у центра до Советской площади. Это, мусит быть, такие место уже концевого сбору. Там бы уже люди вырашали, что робить далей. Але вядома, что по дороге колонны затрымливали людей из этих таких относно невеликих колоннов. Были затрыманні на вуліцы Астроскага каля дзіцячага шпіталя. Там людзі шлі з гандлёвага цэнтра Олд-Сіці. Каля 10 чалавек затрымалі, хтось збег. Таксама хіба самая буйная калона ішла з гандлёвага цэнтра Трыніці. Гэта мікрараён Вішнівец. Яны таксама ішлі ў цэнтр і каля шклозаводу пад'ехалі аўтазакі, пачалі развіваць гэтую калону, і таксама былі затрыманні. Ну, цяжка палічыць, але былі людзей выхоплівалі, і пасля АМАП перакрыў дарогу. Ну, нават, ну, прысутнічаў АМАП і міліцыя вось з боку Вішнівца на стары мост, гэта ўжо ў цэнтры горадні. Але людзям далося прайсці. Все ж таки люди змогли пройти в центр и собрались, хіба таким головным местом сбору сегодня была Советская площадь. Там десь 1,5-2 тысячи людей долгий час стояли, скандовали свои звичайные лозунги «Живе Беларусь», «Веры можем, переможем», «Это наш город». Кожный раз, когда до их наближалась милиция, они скандовали, что то яны гуляли, мы гуляем, гэта наш город. І вось на Савецкай плошчы было такое супрацьстаянне пратэстоўцаў і амапаўцаў, бо АМАП десяткі чалавек, не ведаю, 30-40 у чорнай форме, некаторыя ў шлемах выходзілі перыядычна на плошчу, пад'язджалі або адкульсьці выбягалі калоннай і спрабавалі выцесніць пратэстоўцаў з плошчы. Аднак людзі не сыходзілі, не баяліся, працягвалі стаяць, скандаваць. Затрымання хіба што не было відаць вось на Савецкай плошчы. І ямапаўцы перыядычна сыходзілі з плошчы, людзі іх праважалі воплескамі. Так само хтось запустив у неба на дроні був червоно-білий стяг, і люди вітали гэты стяг. І ось таке вертання АМАПу повторалося некілька разів, і а люди стояли, може, годину чи півтори, і на Советской площі, каля драмтеатру, і на таким узгорку каля Бернардинського костёла, гэта ўсё такі одна територія, один район, рушили до ізолятору на вулиці Гая, это знову, як було дорогом на керунку, на старий мост, і такой колоной, у її було кля 3 тисяч чоловік, і я не хотіли пасти до ізолятору, тому що туди, видовочно, повезли затриманих ще перед обедом, але урешті люди вирішили не зворочувати на вулицю Гая, вони йшли там, пройшли про старий мост, пройшли по вулиці Перемоги, пасля проспект Янкі Купали. І коли вони дійшли до універсаму Брест, дорогу їм перекрив АМАП, і почалися жорсткі затримання. АМАП особливо вже було десятки чоловік, може бути 40 чоловік. Люди, протестоўцы сталі ў шчэпкі. Пераважна гэта былі маладыя людзі спераду, і яна проста вось гэтай вялікай калонай падыходзіў да калоны пратэстоўцаў і выхопліваў людзей адтуль. Многія аказваліся на зямлі пасля гэтага сутыкнення, іх білі дручкамі, кагосьці цягнулі па зямлі. Затрымлівалі хлопцаў, затрымлівалі дзяўчат, відавочна таксама гаварылі пра затрыманне непаўналетніх дзяцей, вядома пра затрыманне 14-гадовага хлопчыка ў дварах. Людзі сталі паступова разбягацца ў двары, але АМАП таксама ішоў за імі. Цяжка сказаць дакладна колькасць затрыманых, напэўна гэта некалькі дзясяткаў чалавек. І паступова людзі разышліся. Вось гэта універсам Брэст, напэўна, быў апошнім на сёння пунктам пратэсту. Там яшчэ працягвалі стаяць пратэстоўцы, некалькі чалавек або некалькі дзясяткаў, але яны ўжо нічога не рабілі, не скандавалі, проста стаялі там каля міні-рынка. Таксама працягваў стаяць аўтазак з пашто амапаўцамі ўнутры і міліцейскі аўтобус за мапаўцамі. Сёння хіба давно такога ў горадні не было вось таких досыць масавых затрыманняў і досыць жорсткіх са збіцём. Таксама людзі казалі, што ім распылялі нейкі газ у вочы, шмат хто на гэта скардзіўся на газ. Многія пратэстоўцы таксама абураліся тым, хто вось прапанаваў такі план на сёння, памыліўся, таму што іх падзялілі, і то бок усе збіраліся малымі групкамі, а ў горадні збіраецца не такая колькасць, напрыклад, як у Менску, гэта там дзясяткі або сотні чалавек, хутчэй сотні, як у нядзелю. І гэтыя сотні ўсё роўна лягчэй затрымаць у такіх невялікіх групах, разбіць, затрымаць, разагнаць. Таму сёння ў разы менш сабралося, чым, напрыклад, у мінулую нядзелю.
А зараз выпуск навінаў. Сёння па ўсёй Беларусі прайшлі акцыі салідарнасці. У Менску пасля завяршэння шэсця на праспекце Пераможцаў, Нямізе ды іншых вуліцах Менску з'явіліся людзі ў цывільным, якія збівалі пратэстоўцаў. У Менску каля Камсамольскага возера спынілася блізу дзясятка аўтазакаў, адтуль выскачылі байцы ўнутраных войскаў і пачалі хапаць удзельнікаў маршу адзінства, якія вярталіся ад плаца незалежнасці. Прынамсі, чатыром спатрэбілася медычная дапамога. Уначы ля стыхійнага мемарыялу загінуламу Менчуку Александру Тарайковскаму невядомыя людзі ў масках зафарбавалі надпіс «Не забудзем». Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Зэмен лічыць патрэбным правесці перападлік выбарчых бюлетэняў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі, якія прайшлі 9 жніўня. Пра гэта Зэмен сказаў у інтэрв'ю на тэлеканале ТВ «Прыма». Трэба было б правесці перападлік выбарчых бюлетэняў, як прапанавала контркандыдатка спадара Лукашэнкі, адзначыў прэзідэнт Чэхіі. Зразумела, пад міжнародным кантролем. І тады будзе відаць, на чыім баку праўда. Той, хто адмаўляе перападлік выбарчых бюлетэняў, сам паказвае, што мае нячыстае сумленне, заявіў прэзідэнт Чэхіі. Варта адзначыць, што ў Беларусі ў першыя ж дні пасля выбараў амаль усе бюлетэні былі знішчаныя. Паводле міністра замежных справ Літвы Лінаса Лінкавічуса, давер да знешняй палітыкі ў развязу падарвана адсутнасцю дзеянняў у дачыненні да Беларусі, дзе Брусэлю неабходна заахвочваць дэмакратыю і супрацьстаяць уплыву Расіі. Часам мы рэагуем занадта позна, і нашыя захады фрагментарныя і не робяць ніякага ўражання на грамадства і людзей ва ўладзе, сказаў Лінкавічус у інтэрв'ю выданню «Financial Times». калі мы не будзем дакладна выконваць свае нацыянальныя абавязанні, гэта разбурыць наш уладны падмурак. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Моцнае ўражанне зрабіла казань біскупа Юрыя Касабуцкага на тых карыстальнікаў сацыяльных сетак, якія здолелі праслухаць яе на YouTube-канале і на партале «Католік.бай». Нагадаю, што 5 верасня ў Менскім касцёле святых Сымона і Ален адбылася імша за пацярпелых, забітых і зняволеных на мірных акцыях пратэсту ў Беларусі. Да іх духовна далучыліся яшчэ каля 3000 вернікаў, якія глядзелі онлайн-трансляцыю набажэнства на партале «Католік.бай». Падчас службы з плошчы незалежнасці чуліся папярэджанні аб незаконнасці ўдзелу ў масавым мерапрыемстве, былі падагнаныя аўтазакі. Пакуль арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч знаходзіцца ў выгнанні і не мае магчымасці вярнуцца на радзіму, генеральны вікары Юры Касабуцкі ажыццяўляе пастырскае кіраўніцтва Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі. У Казані ён нагадаў, якія жудасці давялося перажыць многім удзельнікам мірных акцый у розных месцах Беларусі і што некаторыя ўжо ніколі не вернуцца да дому. Прапаную вашай увазе аўдыёзапіс казані Юрыя Касабуцкага.
Дарагія людзі, мы з вамі... Сапраўды, я маю пэўнае такое ўнутранае перажыванне, калі бачу сёння столькі вас, і сапраўды ні адзін святар, ні адзін біскуп не мог бы не радавацца, калі столькі народу збіраецца ў храме, асабліва пасля часу гэтай пандэміі, калі храмы былі паўпустыя, калі мы глядзелі святую імшу падчас онлайн-трансляцыі, то сапраўды я павінен быў бы радавацца. Але з другога боку, тая нагода, з якой мы, можа так, многія з вас прыйшлі, яна даволі сумная. Бо ўсе мы ведаем, што адбылося ў нашай краіне. Мы сабраліся, каб памаліцца за ўсіх тых людзей, якія хацелі, каб нашая бацькаўшчына была шчаслівай. За ўсіх тых людзей, якія хацелі, каб мы жылі ў свабоднай краіне. За тых усіх людзей, якія... хацелі, каб у нашай краіне мы, людзі, не мелі бы шантажу, запалохвання, рэпрэсій, уціску. Бо менавіта на гэтых фундаментах сёння базуецца наше жыццё. Але мы б хацелі быць свабоднымі, міралюбівымі беларусамі, якія будуюць шчаслівую будучыню. Мы сутыкнуліся з тым, што людзі мірна выйшлі на вуліцы, і калі яны выйшлі на гэтыя вуліцы, то многія не вярнуліся дадому. І ўжо не вернуцца ніколі. Сёння я дзесьці пачуў быў такую думку аднаго чалавека, які кажа, ну, слава Богу, пакуль што яшчэ не шмат людзей. І я папраўляю і кажу, як вы можаце казаць, хвала Богу, што яшчэ не шмат людзей. Мы кажам, даруй нам, Боже, што на нашай зямлі ўвогуле хтосьці загінуў, хтосьці аддаў сваё жыццё, бо гэта трагедыя, трагедыя ўсяго нашага народу. А тыя людзі, якія загінулі, я не хачу вымаўляць гэтыя словы поле бітвы альбо штосьці яшчэ, бо гэта не было поле бітвы, людзі, якія мірна выйшлі з дому сказаць, што я хачу праўды, я хачу справядлівасці, я хачу... каб мы ўсе былі сумленнымі, добразычлівымі людзьмі, і ён загінуў. Я думаю, што гэтых людзей, нават калі яны былі неверуючымі, нават калі яны былі здалёка ад Бога, Бог прытуліў да свайго сэрца, яны аддалі сваё жыццё. Яны не спадзяваліся, што яны ніколі не вернуцца дадому. Былі тыя людзі, якія выйшлі на гэтыя вуліцы мірна сказаць сваё «не», я супраць, я, можа, супраць кламства. Я супраць лжы, якой хапае сёння вельмі шмат. Я хачу проста выказаць свой пратэст. Але за тое, што выказвае свой пратэст, яго збілі, скалечылі, яго завезлі на Акрэсціна, яго завезлі ў Жодзіна, яго завезлі яшчэ кудысьці, там над ім здзекваліся, яго катавалі. І тыя людзі прыходзяць да нас сёння, да нас святароў, і яны кажуць, можна мы з вамі падзелімся? Історія аднаго чалавека, які прыйшоў і сказаў, я не хачу, можа, я не буду называць сябе, я проста хачу з вамі паразмаўляць. Но і то, він каже, я прочитав в інтернеті, от ваш там був здимок, і написано, що ви ніякий там протест супроть діяння у позачиненні, там блокіровані Червоного костюла сказали, я, може, вас ніколи не відав би, але я просто хочу з вами порозмовляти, чомусь ці мені от серце підказало. І він почав розказувати жудасні історії про те, що з ним робили. І я розумію, ми з ним розмовляли довго, і він показував ті синяки, все те, що у його там заховалося, він був з гіпсом. Але сенс може трошечку у іншим, у гэтых чалавека. Ты все речі заживуть. Я кажу, що я так само у своєму житті перенес аварію, в яку я попав, я перенес клінічну смерть. Я трошку так каля года, прикладно, з одної больниці у другую. Мені там перекладали, міняли містами руки з ногами, як я кажу, щось там робили. І це все заживає. З тягом часу рани фізичні, всі ці синяки, всі ці поломи, усе це заживає. Навіть чоловік, от я, може, там не зовсім користаюся до кінця рукою там, чи ногою, тому що кості не так зрослися, як треба було. Але чоловік до всього цього привикає. Але саме страшна річ – це психологічна травма, яка з'являється у серці чоловіка. Психологічна травма, яка ранить душу чоловіка. І сьогодні у нашому громадстві я не кажу тільки про тих людей, які потерпіли, я кажу про їх родних, про їх мам і тат. Я кажу про усіх сябров, які бачили їх, я кажу про тих людей, які просто неабиякові до цієї ситуації. Це духовна психологічна травма. Тому що у наших серцях сіється злоба, в наших серцях сеется, може, некая ненависть, може, навіть жадання помсти, сеется страх, недовір. І коли люди, які виходять сьогодні вже на цій мирній акції, починають казати «не забудем, не простим», мені, наприклад, найбільш болюче слово «не простим», тому що це не згодно з християнським духом, це менавіто те, що д'явол хотів посіяти у серці наших людей. Ми, білоруси, завсюди були мирними людьми, миролюбивими людьми, ми завсюди жили у згоді, але нам сіють цю ненависть. Нам сіють цю злость у наше серце, і ми особливо молимося за усіх тих людей, які потерпіли від цього насилля, навіть за тих студентів, яких сьогодні так брутально, жудасно на Карла Маркса хапали, скручували, за ту дівчину, яку тягнули за волоси. Це вже перші випадки, бо до цього ще так на жанчин поки що ніхто не підіймав руку, але молимося особливо за усіх цих людей, бо кожен з них отримує цю психологічну травму, з якою треба буде жити довго. Бо коли ми кажемо про пробачення, то один чоловік, прочитавши слови нашого арципастера, митрополіта Тадеуша Кондрусєвича, який зараз знаходиться на вигнанні, про пробачення, він каже: «О, ні, я трошку почекаю зі своїм навертанням до Бога, бо я не можу пробачити і не хочу пробачати». Це справді є велика рана, бо пробачення – це не одноразова акція. Мені часто нам здається, що щось ми можемо зробити тут і зараз, раптом. О, пробачить. Теорія, вельми легка теорія, вельми пригожа. Так, нас Христос вучить, пробачайте. Апостол Петр підходить до його і каже: «Господи, ну коли я пробачу, але коли чоловік сім разів буде щось супроть мені робити». Це от те, що ми сьогодні бачимо. От Петр каже, що мені сім разів йому пробачать? З таким обуренням. І Христос відказує йому: «Петр, не сім разів, 77 разів кажу тобі». Бо справді, пробачення – це колосальна річ. Святий Ян Павел II, коли одночі написав на тему пробачення, то справді, мені, наприклад, вельми моцно зайшли у серце ці слови. І він у своєму часі так само жив у непростий період для Польщі. І він жив у той час, коли і біскупи були на вигнанні, і святари не могли казати відкрито ніякі слова, навіть молитися за батьківщину. Це був час, коли загинув благословлений ксьонц Єжий Попелушко, якого забили жудасно за те, що він молився за свою батьківщину. Але Ян Павел II каже про пробачення, і люди кажуть: «Що?» Він каже: «Пробачення – це не слабость. Коли чоловік пробачає, пробачити може тільки сильний, моцний чоловік, тому що коли ти пробачаєш тому, хто тебе покривдив, коли ти пробачаєш тому, хто зробив тобі зло, ти змагаєшся з самим собою, ти перемагаєш свої власні амбіції, ти перемагаєш свої власні слабості і, може, навіть те зло, яке є у тобі, бо ти докранаєшся до самого Бога. І ці слова сьогодні гучать для нас. Так, справді, Нам складана з гэтым сёння сустрэцца, нам складана сёння казаць пра прабачэнне. Калі гэта было бачна, што ў краіне людзі са страхам глядзяць на тых, хто павінен ахоўваць нас, хто павінен ахоўваць наш супакой, хто павінен, наадварот, дбаць пра тое, каб мы адчувалі сябе утульна, спакойна. Але наша молитва – это один и паратунок у этой ситуации. И сейчас я звертаюсь до всех людей, незалежно от веровызнания, от светопогляду. Але молитва – это размова с Богом. Бо Бог, який створил человека, и он есть, он покинул. У каждому человеку Бог покинул одну маленечкую крышечку себе, кропочку от себе. Мы можем так поравнать ее с маковым зернятком, на вот меньшее, чем маковая зернятка. Что с тем маленечкое? Але есть у каждого человека это, вот эта одиночка, вот эта, может, часточка Бога, мы, если мы называем голос словом, сумление. Сумление – это то, что человеку дозволяет разуметь, что есть доброе, что дренное, не глядя на то, что ему промываются мозги. Что идеологи працуют день и ночь над тем, как этот голос сумления задушить, как это сумление действие было схованным. Так, оно может быть схованное, оно может быть за кратами, оно может быть у клетки, але оно все равно есть у сердца и души человека. Выкинуть, знищить его нельзя. И этот голос завсёды стукается у сердца человека, и он подказывает человеку, что есть доброе, что дренное. И мы молимся особливым чином, так, как нас учил Иисус Христос, молитесь за неприятеля у ваших. Мы молимся за тех людей, которые сегодня здесьняют те учинки, которые мы не можем назвать учинками человека. За тех людей, которые занимаются катаванием, сбиванием, насилием. Мы молимся об навертании за их. И чем больше мы молимся, тем больше таких людей может открыть эту клетку своего сумления. Мы молимся за тех судей, которые оптом сегодня дают разные присуды. Мы молимся об этой справедливости, об этой ласке, как соправды вот эта клеточка сумления, она открылась. И есть такое поверье, такая пословица, что кропля воды, якая капая десь из вышини. Вот, коли кто-то был коли-нибудь у горах, альбо может себе уявить, что с горы бывает, всплывает какой-нибудь струменчик воды, а бывает просто вода капает, и кропли воды спадают на камень, але там, на то место, куда капает вода, этот камень, он гладкий, он отшлифованный, хоть там нема никаких станков, он гладенький. Але кропля воды, якая падает на этот камень, она его шлифует не своей эмоцией, альбо некими физичными, может, такими махчимостями, але частотою своего падения. И она капает, идет час, и чем дольше час, тем больше она точит этот камень. Так само наша молитва. Коли это молитва? А сегодня я ведаю, что за нашу Украину молится весь свет, бо мы маем сегодня столько свечений, столько есть людей, которые нам хотят подказать, что они солидарны с нами. И наша молитва, каждая молитва, которая выходит из сердца, молитва, и она может спричиниться до того, что человек, у которого сумление кто-то там затоптал, где-то там сховал, это сумление может открыть, потому что он так само наш брат, наш сын чисть, у него есть мама, которая его выховывала. И мама николи не казала, сынок, бери у руку дубинку, лупи. Ни одна мама так не выховая свое дитятко. Ни один тата не скажет своему сыну так. И тому наша молитва, и нам может допомогчи соправды человеку вернуть свое человечее обличье. Эта молитва, это вогуле сила, это великая зброя, якая есть во всех людей, у кожного. И навод, коли ты, братья альбо сестра, коли бы ты неверующий человек, але поспробуй просто у своем сердце знайсти вот эту силу и пожадать добра кому-нибудь, кто зарабил тебе крывду. Постарайся попросить просто у сердца, что Боже, ну вот коли ты скажешь это слово, коли ты есть, я не ведаю про это, ну вот коли ты так скажешь, это уже будет той твой зворот. Бог, это важно. Мы зараз так само разглядаем ситуацию, какая есть в нашей краине, с пункту гледжения Божьего слова, и соправды, коли открываем Библию, то ну, не ведаю, может, только мне так трапляется. И кип текст я не открыл. Кожный текст, и он увогуле неким чином каже нам про ту ситуацию, якая есть у нас. Нема ничего дренного, что Бог не переменил бы у добро. И соправду тая трагедия народу, якая отбывается у нашей краине. Поглядите, як эта трагедия нам усім показала, кто есть кто, але як эта трагедия народу нашего нашей краины, и этот кризис объединял людей. Мы что, ранее с вами были знакомыми кто-нибудь? Мы сегодня шли сюда в костел, и мы еще так с ксензом Петром идем, и он говорит: слухай, а что это робится такое? С нами, амаль, все витаются. Люди сидят в бар, там вот эти столики на улице, и мы пристают, нам махают. Я говорю, что вот глянь, как изменяется это. Люди становятся некими солидарными, некими, может, на вот лепшими. Нас утискают, нам робят крылду, але мы сами становимся некими иншими. И это уже мы ведаем, что шляху назад не на, але есть вельми шмат того навод добра, якое может быть для каждого человека, для каждого из нас. Это наша солидарность, людская солидарность. Коли отбылась трагедия, кольки было волонтеров там и на окресте, на инших местах, и наши, так само, и святары, и монахини, и наши волонтеры поехали туды, как просто помогать людям, и саправды там такая была атмосфера, что каждый, кто что может, то и то робил. Это саправды то, что мы сегодня бачим, як выбегая какая-нибудь женщина, она может кричать нам: я ж вы такие растякие, войны вы хочете, иншая, а другая женщина выбегает и каже: хлопчики и девчатки, вот я нарабила драников, возьмите хоть по одной, там девчаты кажут: мы на диете, но все равно возьмем. Але это наши люди, наши, белорусы, это мы.
Нема нічога дрэннага, што Бог не мог бы перамяніць у добро. Я спадзяюся, што это мы не в тэатры, але это быў просто, можа, некі крык душы ў мене таксама, я магу быць эмацыйным, прабачце. Сапраўды, гэтыя рэчы, яны паказваюць, наколькі мы сапраўды высакародныя людзі, наколькі мы вялікія людзі, мы беларусы. Нам ёсць чым ганарыцца, бо сапраўды з намі Бог. Мы молимся по-разному. Коли началась трагедия, то тут, на этом месте, в этой святыне, отбывалось то, чего не было нигде, николи у свете. Я не побоюсь этого слова. Коли тут перед этим алтаром стояли побач бископ католицкий, святар православный, бископ протестантский, баптист, пятидесятник, представник церкви полного Евангелия, был главный имам Беларусі, мусульманін, быў галоўны равін юдэйскай супольнасці. Тут гучала малітва па-беларуску, па-руску, па-габрэйску, па-арабску. Нідзе ў свеце такога няма, каб мы збіраліся разам. Мы тут, на Беларусі, мы патрафім это зрабіць, асабліва тады, калі ёсць такія сітуацыі, але толькі шкада, што штосьці павінна быць тым штружком, такім, можа, негатыўным, які нас яднае, але помнім, што мы сапраўды моцныя тады, калі мы разам.
На хвалях Рада Свабода вы слухаеце казань каталіцкага біскупа Юрыя Касабуцкага, якую ён зрабіў у менскім касцёле святых Сымона і Алены, дзе адбылася імша за пацярпелых, забітых і зняволеных на мірных акцыях пратэсту ў Беларусі.
Мы ведаем, што сёння вельмі моцна ідзе ўціск на касцёл, і у нашу краіну не впусцілі кіраўніка рыма-каталіцкага касцёла мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча. Мы нават за так трошку жартам, калі да яго звертаемся, то кажам: ну, як там наш пастыр на выгнанні, альбо як там наш дысідэнт сябе адчувае, калі яму звонім. І сапраўды, гэта сітуацыя такая трагічная, калі грамадзяніна Беларусі не впусцілі ў Беларусь, і мы чуем такі, можа, да яго прэтэнзію, што ты влез в палітыку. Але што такое палітыка? І я, калі адкрыў святое пісанне, думаю, што ты мне, Божа, даш, якое ты слова даш, і чамусьці мне першае, што увайшло мне вот на вочы, это был адказ Пілата Христу, і Пілат кажа: што ёсць праўда? А я скажу: а што ёсць палітыка? Сёння ў першым чытанні мы пачулі, як Бог кажа прароку Езекіілю. Ён кажа яму: я кажу табе пра грахі і дрэнныя ўчынкі народа, і калі ты не пойдзеш і не скажаш ім, бо грех будзе на табе. Пророк Езекіїль выходзіў і казаў пра грахі народу, ведаючы, што народу гэта вельмі не спадабаецца. Але ён набраўся адвагі, смеласці, рашучасці, ішоў і казаў. Сёння мы пачулі ў Евангеліі, як Ісус Хрыстус таксама кажа, што вучням сваім, што калі хтосьці зграшыў супраць цябе, падыдзі і скажы, што ты здзяйсняеш грэх. Бо калі ты гэтага не зробіш, то таксама ён памрэ ў граху, але на табе будзе грэх, што ты прамаўчаў, калі ты бачыш гэтае зло. І калі мы кажам сёння, што мы выступаем супраць насілля, это палітыка. Коли мы сегодня кажем, что мы выступаем сопрот катаванию, это политика. Коли мы молимся каждый день, каб николи не было у нашей краины чего-то подобного, это политика. Коли мы кажем, что мы хотим жить у правде, у сумленности, у доброзычливости, это политика. И саправды, что есть правда, казал Пилат перед тем, как отдать смертный приговор Христу. И сегодня мы можем так само сказать, что есть политика. Мы не лезем в политику. Мы просто молимся за свой народ. За весь народ, без выключения. Мы не робим выключение, что мы молимся за одного, але не молимся другого. Мы молимся народ за того, кто наиграл эту фразу, якая гучит от раницы до вечера. Мы молимся за тех, кто включает подчас процессии в червоном костеле, бо я, коли поглядел одно чи видео, может, тут оно так не бачно было, или на видео, коли выходит процессия, люди спевают «Святы Божа», а там Кобзон пеет веселые военные песни. Але мы молимся и за тех людей, кто включает это. Бо мы узгадываем, как Иисус Христос помирал на крыже. Христос помирал на крыже. Ему болять руки, ноги, его раны, они попросту болючие. Это агония, он уже помирает. Але что он бачит? Он бачит под крыжем народ. Кто спочивал Христу? Просто вот, когда кто-то читает Святое Писание, навык людям, которые николи ни разу не открывали, это варто прочитать просто для истории, для такой, может, как ведать про эти речи, бо все ж таки, ну, христианство — это великая частка населения земного шара. Под крыжем была мама Иисуса. Ну, мама — это человек, который николи не покинет свое дитя и будет заусёды побач. Мама — это тот человек, который заусёды, и что бы ни сталося с дитём, он будет спочивать. Мама была под крыжем. Под крыжем так само Иисусовым был Ян Апостол, это его любимый учень. Он стоял разом с Марией. Была Мария Магдалена, женщина, которой было пробачено шмат грехов, которая пошла и была разом с Иисусом, ходила за ним. А решта было шмат народу. Тут жаунеры делили вопротку, бо она была добрая, еще недавно тканая. Тут жаунеры стояли и думают, ну, Боже, ну, схары, коли там помруть уже, домов треба исти, бо там жонка уже некие там пляцки пече, а тут еще они никак не помруть, а я не могу пойти до дому, бо еще праца не скончена. Третий там кричит на его, там нечто, тьфу, скорей там на тебе, ты бандиты. Люди занимались абсолютно разными речами, и когда Иисус убачил это все, и он начинает молиться и сказать, ойча, пробач им, бо они не ведают, что робят. И, саправды, они не ведали, что они робили. И они не ведали, кому они робили зло. Бо они так сказали. Можно так само, кажучи сучасной мовой, у них были промытые мозги тогочасной идеологии Цезаря, и они ведали, что они служат Цезарю, они робят, выконывают его загады, злочинные, незлочинные, и они таким чином забили Божьего Сына. А Иисус молится за их и заохвочивает молиться у всех нас. Тому наша политика – это Евангелие, это Слово Божие, которое мы стараемся притримливаться и выполнять в нашем житті. Тому, дорогие братья и сестры, я хочу подякувать всем вам. Перед этой имшою мы разговаривали по телефону с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, который сказал, ну, подякуй тем, кто прийде. Мы не ведали, что вас будет столько. Мы думали, ну, сколько прийде людей, или наша молитва – это наиважнейшее. И я дякую от его имя. Бо обов'язково ми скажемо, скільки людей прийшло, які чудові і пригожі люди були, що навіть світло не треба запалювати у костелі, бо твари людей взяли цим світлом. Ви саправди, ви – це квітки нації, квітки наші. І ще, у нашій країні відбулося те, чого ніде ніколи не було. Ісус Христос колись сказав такі слова, дивні слова, які нам тяжко зрозуміти. Зло добром перемагайте. Вот поднимите руку, кому легко зрозуметь это слово. Что такое зло добром перемагать? Вот кому легко зрозуметь это слово? Кто одразу? Вот все, я подразумею, все, вот я буду зло добром перемагать. Есть. А кому не зрозумело? Кому складано это зрозуметь, поднимите руку. Можно теперь, не бойтесь. Нас большасть. Мы большасть, ну, я надеюсь, никто не фальсификует наши подлики. Нас большасть. Мы подняли руку, нам тяжко. Что такое зло добром перемагать? Бо! Христос каже, коли тебе ударили по щоці, ты подстав другую щеку. Але яка є перша реакция? Найлепшая ситуация – это такая, яка описана у Евангелии, где у Гефсиманском саде, коли прийшли жаунеры арештовать Иисуса Христа, Підійшли до його, і тут Петр хапає меч і мечом отрубає вухо одному з тих же умірів. Але Ісус каже: ні, стоп. Коли нам робить некий дрібний вчинок, коли нас хтось типа крилдів, перша наша реакція – дати відповідь. Вау, ти що? І так далі. Це перша реакція чоловіка, це перший одруг. Нам складано. Але що показала ситуація в нашій країні? Перша ніч, коли люди вийшли на протести, коли відбулася самая трагічна ситуація. Перша і друга ночі, коли люди виходили увечері, коли їх збивали, коли їх калечили, коли це було жудасне, брутальне заховання силових структур, які просто показали, що були ці злочинні загади, і вони їх виконували, і вони нищили цих людей. Просто бачили, і у людей повинен був би по любой чоловічій логіці спрацювати цей принцип «вока за вока, зуб за зуб», яким жили люди старого заповіту і ті сусідні племени вокруг габрейського народу, які увогулі ще многі народи заховали по сьогоднішній день. Отпомстить, вот это менавіта речовка. Не забудем, не простим. У людей это все вышло. Але затим, напевно, Бог дав натхнення нашим милим, дорогим, пригожим, чудовним жанчинам. Возьміть ви у руку квітку, вийдіть ви на вулицю и скажите, что мы мирные люди. И наши милые женщины, вот их только что назвали уважаемые, наши милые женщины, это вы. Вы, да, это вам было сказано, а кому еще? Вы взяли клетки. Вы вышли. Вы стали. Вы показали всему свету то, что сбентежило у всех людей. И у нашей краине, и во всех інших країнах світу. Ви вийшли, ви стали махати цими квіточками, ваші улыбки, ваші усмішки, ви просто этим всім поразили, просто всі були в шоку. І той план, який був, наприклад, як проливалася кров, як була ця війна, як крушили вітрини, так як є во всіх інших країнах, там іде толпа, після її такої саранча пройшла про поле, нічого не застається, і тоді, ага, можна і війська увести, можна воєнний режим уводити, все, що завгодно, можна і сусідні держави війська привести, коли є такі воєнні дії, але ви вийшли, і ви добром почали перемагати зло. Ви вийшли, ви просто своїми усмішками, і стало більш, чому? Тому що добро притягує, бо коли б вийшли і почали битися, змагатися, це б не принесло того плену. Принесло плен того, що ви вийшли, і ви добром своїм перемогли це зло. Ви, може, не ведаючи самі того, ви своїм добром перемогли д'ябла, який так само хіба що розгубився і не ведав, що далі. Він, звісно, він там зараз він дійничає і так далі, бо він хоче розколоти усіх, але от це добро. І ну перемагає. І я сьогодні повторюся, це вже може хтось скаже банально, бо я це кажу вже на протягом майже що місяця всюди, що наші білоруські дівчата, жінчини, наші дочки, сестри, жінки, мами, бабулі – це герої нашого часу. Колісті, кори, написано. Бо ми ведаємо, що в історії там порою пишуть у подручниках «Герой Советского Союза 5 раз имел звезду», «Герой того-то». А у наших подручниках, колісті буде написано «Герої нашого часу», «Герої Білорусі». І кожна жанчина буде ведати, що гэта про вас, это вы. І я вам виказую свой низкий-низкий поклон і великую подяку. Ви так, як Марія, мама Ісуса Христа, стояла под крыжем и глядела, как помирая ее сын. Ей было болюче, у нее дрыготало сердце, але она, ведучи, что это жаунеры, и они ее были, могли принести некую небеспеку, и они могли так само на ней накинуться, могли ее штурхать, а ты, его мама, могли бы еще ей нарабить какую-нибудь крылью. И она не побоялась, пришла и стала. И наши женщины не боятся, выходят, идут, обороняют нас, мужчин. Ну так, мы можем усмехаться, это невероятно, это просто так, ну, ненормально, а в нашей стране вот саправды нечто такое робится, что мы разумеем, что знание Бог, Бог благословляя нам, и Он хочет что-то нам про это все показать, открыть, дать. И главное, что мы все не губляем надеи, про которую сказал Христос. Наша вера нас умацовывает, наша надея дає нам силу. а наша солідарність. Я дякую всім тим людям, які особливо у хвилину тяжкую нам, костелу, оказывали свою солідарність, які різними шляхами, хтось приходив на молитви, хтось некі писали нам такі пости різні, такі, що ми з вами, ми солідарні, ми підтримуємо костел, коли почалися ці акти переслєду, коли не впустили митрополита у нашу Україну, бо, крім того, що некі різні там то проверками нас такими у двукості, то ще чимсь хочуть напужати, настрашити, як це буває. Але ви показали солідарність, а це солідарність. Это великая сила, бо коли мы разом. И я теперь, может, хоть я уже столько годов святар, нават бискуп, это, заправды, я уже столько теологии той прошёвши, писавши за этой теологии разные диссертации, але все ж таки вот теперь я, может, разумею те слова, коли Христос молится и каже: «Отче, каб яны усе были одно». Бо, заправды, вот это одно, одно сердце, один дух – солідарність, взаємопідтримка – це справді виконання Христового закону, Христових словів, того, чого нас навчає Бог. Бо, Отче, каб яны були одно, бо коли всі будуть, кожен собі, кожен буде втікати, ми слабі, але коли ми одно, то сила, бо подніміть руку, тут більше жінчини сидить. Але сьогодні при сучасних таких різних сродках технічних я не ведаю, чи ще таке засталося. Хто ведає, що таке венік, метелка? Клас! Я думав, що всі вже тими пилососами такими вже користаються, ці, навіть такими, які самі там ползають, навіть і чоловік не повинен сидіти, гаджетами різними. Ми ведаємо, що таке метелка. Це вільно такою одною ниткою. Коли ми витягнемо прутик з цього веніка і будемо його ламати, зламаємо ми його хоч на 100 кавалочків. Ламаємо, ламаємо. А коли ми будемо, візьмемо венік і почнемо сам венік ламати, нам прийдеться вельми шмат напрацюватися. Бо, справді, це моц, це от нам символ такий, але він показує нам от це от моц, сила, коли разом, коли це все злучено, то зламати тяжко. Ламати можна поособно, по одному, але коли солідарно, разом. Ні. І тому я сьогодні особливим чином молюся до милосердного Бога і заохочую вас помолиться об гэтые потребные дары і ласки для нашей батьковщины країни, об вот этот бальзам гаючи для той раны, якая сьогодні ёсць у нашем грамадстве, об супакой, об примирення, об згоду. Каб усё ж таки был магчымы некий диалог, каб не было у нас больше того супрацьстояння, тому что сапраўды нам потребны мир, нам потрібне щастя. Ми гэтага хочемо. Ми гэтага просим у Бога. І я думаю, що ми пройдемо праз гэтае випробування, і ми будемо щасливими. Ми ведаємо, як робиться сталь. Береться кокс, кидається там разом з тими іншими речовими, він повинен пройти праз огонь. Він повинен розплавитися, пройти праз нейкое очищення для того, каб був гэтый моцный метал. Тому, може, і нам Бог дав гэтае випробування. Випробування, яке ми переживаємо сьогодні, випробування, справді, не цікаве, не пригоже, але з нашого пункту гледження людського, але це випробування, нехай же ж яно зробить нас ще лепшими, нашмат лепшими. І я прошу, каб добрий Бог благословив нашу айчину, а Маті Божая отуліла нас усіх плащом своєї опеки, і веруючих, і невіруючих, і тих, які утікають, і тих, які доганяють, тих, які у в'язницях лежать на подлозі, і тих, які ставлять свою сапог їм на голову, каб усіх нас Маті Божая отуліла плащом своєї опеки і випросила у Бога гэтую ласку супокою, згоди, пробачення, міру. І все гэта зробить нас щасливими. Амен.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали казань католіцького біскупа Юрія Казабуцького, якою він зробив у Менському костелі святих Симона і Олени, де відбулася імша за потерпілих, забитих і зневолених на мирних акціях протесту у Білорусі.
Беларуская служба Радио Свободы часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно что дня слухать на частоте 1386 кГц. ад 21 до 22 і ад 23 до паўночы паводле мінскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам.
Спасибо.